Areena.
Suomalaisen TV-draaman määrä on kasvanut muutaman viime vuoden aikana silmin nähden, eikä kyseessä ole mikään kengännauhabudjetilla tehtyjen ohjelmien invaasio, vaan tuotantoihin on ilmiselvästi satsattu. Mitä oikein on tapahtunut? Tänään tehdään tästä asiasta selko Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Ville Talola. Ja selvityshenkilöinä aiheen ympärillä vieraana tänään ovat käsikirjoittaja Petja Peltomaa. Tervetuloa, Petja.
Kiitos.
Meillä on toimittaja tietokirjailija Kalle Kinnunen.
Kiitos.
Sekä etäyhteyden päässä mediatutkija Heidi Keinonen. Tervetuloa yhteisesti vielä teille kaikille. Me kaikki osataan esittää yksi valistunut arvaus siihen erääseen pandemiaan liittyen, että miksi tämän kuluneen vuoden aikana television katselu on ollut runsaampaa, mutta tuskin korona tätä buumia kuitenkaan selittää, eikä voikaan, koska se on nyt useamman vuoden ajalle ajoittuva. Mistä siis yleisesti ottaen on kyse teidän mielessänne, kun puhutaan tästä TV-draaman buumista? Mitä on tapahtunut, Petja?
No, vastaan, että on tapahtunut suoratoistopalvelut, eli meille on tullut tässä sanotaan 5 vuoden sisällä uusia ikään kuin kanavia, mistä seurata, ja uusia tilaajia, jotka tilaa enemmän TV-sarjoja kuin aikaisemmin, ja sen takia niitä tehdään huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, ja selkeästi kysyntää riittää.
Täydennän, Petja, muuten sun titteleihin sen, että olet script supervisor englanniksi, eli valvot käsikirjoituksia nopeasti käännettyä Yellow Film TV-tuotantoyhtiössä, eikö näin?
Kyllä, käytännössä on ollut tässä samassa tuotantoyhtiössä lähes 20 vuotta töissä tähän mennessä.
Kalle, osaatko täydentää jollakin lailla, tai tarvitseeko täydentää tätä
niin,
syy-seuraus?
Tässä se totta kai on niin kuin ytimekkäästi, että muutama vuosi sitten näytti siltä, että TV-draama on niin kuin yhä lähes kokonaan alkaa olla niin kuin Ylen harteilla. Et totta kai kaupallisillakin oli jonkun verran, mutta sitten kaikki on muuttunut todella nopeasti, on tullut uusia tahoja ja kaupallisilla, niin kuin vaikka Maikkarillakin niin Suomessa, niin se, että heillä on C-More suoratoisto puoli, tilauspuoli, niin on ja että he ovat päätyneet Telian omistukseen, on aktivoinut heidän rahoitustoimintaansa, tilaustoimintaansa ihan todella selkeästi. Eli se on toinen tällainen ihan uusi toimija niin kuin verrattuna siihen aikaisempaan maailmaan.
Mediatutkija Heidi Keinonen, haluatko täydentää näitä vastauksia jotenkin vai näytetäänkö peukkua, että näillä mennään?
Olen samaa mieltä edellisten kanssa, mutta lisäisin siihen sen, että englannin kielen valta-asema on alkanut murentua erityisesti Netflixin ansiosta, että nyt paremmin kuin koskaan aikaisemmin, niin myös muilta kielialueilta kuin englanninkielisistä maista tulevat sisällöt pääsee kansainväliseen jakeluun, ja se koskee kyllä myös sit suomalaisia sarjoja.
No, toi Netflix mainittiin. Se ei ole ollut mikään kannattava business ainakaan pitkään. Voi olla, että se nykyisin on, mutta pari vuotta sitten se ainakin pyöri tappiolla. Mutta se on nyt yksi semmoinen, joka on tämän pelin muuttanut kuitenkin toiseksi, vai mitä arvelette?
Niin, Netflix, kaikki teknologiayhtiöt pyörii pitkään tappiolla, ja sitten kun ne alkaa tehdä voittoa, jos ne ovat nousevia ja onnistuneita, niin ne tekevät järjettömiä voittoja. Netflix on ymmärtääkseni nyt nimenomaan voitollinen nykyään jo, ja se on totta kai muuttanut todella paljon. Ne on alkanut tekemään omaa sisältöä 2013, ja sen jälkeen mä en tiedä missä se nyt menee, onko se 10 miljardia euroa vai jo enemmän heidän sisältöbudjetti vuodessa. Että tällainen monikansallinen toimija, jota mä luulen, että mä itsekin katson määrällisesti, että mikä on se alusta, mistä katson eniten sisältöä, niin mä luulen, että Netflix on ollut sitä jo jonkun aikaa.
Oliko se House of Cards, joka aloitti tavallaan
tämän? Kyllä, siihen liittyy semmoinen tarina, että Netflixillä, joka on alun perin ollut postin kautta toimiva videovuokraamo ja sitten laajentunut suoratoistopalveluksi, niin sen pää sen johdossa oli pohdittu, tehty analyysiä katsomistottumusten mukaan ja esitetty tämmöinen näkemys, että jos laitetaan 100 miljoonaa dollaria tällaiseen sarjaan, jossa on käyttäjiemme suosikkiohjaaja David Fincher ja yksi parhaista aiheista poliittinen thrilleri, niin mahdollisuus epäonnistua on olemassa ja hävitään 100 miljoonaa, mutta jos tämä lähtee toimimaan ja nämä algoritmit osoittautuvat paikkansa pitäviksi ennusteiksi, niin tämä muuttaa koko bisneksen.
Ja Kevin Spacey ei ollut vielä menettänyt mainettaansa tässä vaiheessa.
He muuttivat bisneksen.
Mun mielestäni tässä olisi aika hyvä resepti myös niin kuin suomalaisille tilaajille miettiä.
Eli siinä mielessä, että?
No siinä mielessä, että ajatellaan, että on kiinnostava aihe, on tekijät, joihin voidaan luottaa, niin meillä mun mielestä niin kuin aiheet on ehkä vähän turvallisuushakuisia ja sitten mennään, aika harvoin meillä mennään tekijät edellä, näyttelijät edellä kyllä, mutta liian harvoin tekijät edellä TV-sarjoihin.
Tästäkin vielä vähän myöhemmin lisää, mutta mä yritin tehdä listaa näistä suomalaista TV-draamoista. Se on aika vaikeaa, koska eri tuotantotahoja on paljon, mutta on Ivaloa, on Karkureita, Onnelaa, Nyrkkiä, kaikkia syntejä. Näistä on osa palkittukin, oli Sisäilmaa, on Bullets, on jos jotakin. Mitenkä mediatutkija pysyy perässä tässä vauhdissa, kun uusien sarjojen määrä on näin iso, Heidi?
No, täytyy myöntää, että pelkästään se, että yrittää seurata kotimaista uutta TV-draamaa, niin on aika niin kuin mittava tehtävä, että ei ole kovin helppo pysyä edes siinä perässä. Saati sitten kaikessa muussa, mitä tulee niin kuin tuolla muissa suoratoistopalveluissa ja kansainvälisillä markkinoilla.
Minkälaiset, kuinka paljon näitä oikein on? Petja, sä sanoit sen lähetystä, että sulla on jonkunlainen listaus siitä, että mitä kaikkea on, koska Google ja ihan harjaantunut Googlen käyttäjä allekirjoittanut ei oikein saanut siitä semmoista kattavaa selvitystä nyt ihan juurikaan.
Me on tehty tästä listaa tässä viime vuosien varrella ja mä luulen, että nämä on aika lähellä totuutta nämä luvut, jotka mulla on, jotka mä kaivoin tässä esiin.
No annapa paukkuun.
Tämän mun listani mukaan niin Suomessa olisi vuonna 2017 tehty 15 TV-sarjaa ja vuonna 2019 samainen luku on 36, eli se on yli kaksinkertaistunut. Mulla ei ole ihan tuoreita tietoja vuodesta 2020, mutta mä olettaisin, että ei me siitä hurjasti ainakaan alaspäin ole menty.
No sä oot Yellow-filmissä itse töissä. Miten tämä näkyy teillä? Tai täytyyhän se näkyä jollakin lailla, eikö?
No, firma pysyy pystyssä vaikeiden korona-aikojenkin läpi. Muutkin firmat pysyy pystyssä. Ainakin ihan konkreettisesti se on näkynyt tällä hetkellä siinä, että tehdään hurjasti ja tekijöistä on pulaa. Et voisi sanoa, että tällä hetkellä niin me ei saada niin kuin parhaita töihin, parhaisiin sarjoihin, vaan tuolta joudutaan ottaa niin kuin tosi kokemattomia ihmisiä töihin. Tästä päästään ehkä koulutukseen sillä tavalla, että olisi toivonut, että koulutus olisi ennakoinut tämän boomin. Et näin ei nyt valitettavasti ole.
Onko kaikista pulaa vai onko erityisesti joku, onko käsikirjoittajista erityinen pulaa vai järjestäjistä erityinen pulaa?
Aina kun mä kuulen, että käsikirjoittajista on pulaa, niin sitten menee viikko, niin seuraavana päivänä linjatuottajista onkin kaikista kamalin pula. Että musta tuntuu, että ihan kaikista koulutetuista ihmisistä on pulaa. Mä sanoisin, että näyttelijöistä ei ole pulaa.
Mutta kaikista muista?
Joo, kyllä se tilanne on tällä hetkellä se.
Miten Kalle, näkyykö tämä sun mielestäsi, mitä Petja tässä sanoi, niin jollakin lailla myös siinä jäljessä? Nyt sä saat olla kriitikko tässä hetken aikaa.
Mä aloitan kertomalla, että tämä näkyy mun arjessa silleen, että kun mä asun Kalliossa, niin kesällä joka kolmannessa korttelissa on käynnissä jonkun sarjan kuvaukset ja joka neljännessä ehkä teidän sarjan. Jäljessä totta kai se näkyy tosi paljon. On tullut lisää rahaa ja raha tarkoittaa näistä puutteista huolimatta, työvoimavajauksesta huolimatta, niin tarkoittaa kuitenkin aikaa ja kehittelypanoksen kasvua aikaisempaa verrattuna. Mutta jos mä ajattelen ihan tälleen niin kuin suorasanaisesti, niin Viisi vuotta sitten Suomessa ei tehty niin kuin TV-sarjaa, jota mä jaksasin itse katsoa ollenkaan oikeastaan. Tai 10 vuotta sitten. Että se tuli ehkä yksi vuodessa tai jotain. Siis että sellaista, mistä mä itse niin kuin hirveän vaativana sillä tavalla itseäni pidä. Että kyllä mä katson ihan viihdettä paljon, mutta se oli aika heikkoa. Nyt Suomessa tehdään joka vuosi sarjoja, joiden katsominen jollain tavalla, niin kuin, paitsi että se on ihan mukavaa minullekin, ihan yksityishenkilönä, niin kuin ei ilman ammatillista näkökulmaa, niin sen lisäksi niin jotkut saavat myös kansainvälistä huomiota, mikä ei ole autuaksi tekevä asia, mutta se kertoo siitä, että joku rima on siinä ylitetty, että se kestää niin kuin sellaisen henkilön, joka ei tässä kulttuuripiirissä ottamassa vastaan niitä tiettyjä kulttuuripiirin sisäisiä tähtijuttuja ja eräänlaisia niin kuin tuttuudella pelaavia hommia pelkästään, niin ne toimii niin kuin rajojen ylikin, niin kyllä se on ihan sekin on yksi esimerkki siitä, yksi osoite
tähän,
siitä.
Tähän Heidi Keinonen, sä taisit jo viitatakin, kun sanoit, että Netflix on jollakin lailla murtanut sitä semmoista muuria, mitä on aikaisemmin ehkä koettu siinä, että ei kukaan ole kuvitellut katsovansa eteläkorealaista televisiodraamaa, mutta nyt sekin on ihan validi mahdollisuus. Miten tämä ilmiö toistuu Suomen rajan ulkopuolella? Onko tämä sama juttu käynnissä ihan kaikkialla? Miten sä, Heidi, ajattelet?
No varmasti siinä mielessä ainakin, että kysyntä on niin kuin kaikkialla kasvanut. Ja esimerkiksi Netflix teettää kyllä paikallisia tuotantoja eri maissa, että sellaisissa maissa, joissa ei niin kuin tämmöistä kansainväliselle tasolle yltävien sarjojen perinnettä ole olemassa, niin varmasti joudutaan niin kuin panostamaan siihen kansalliseen osaamiseen. Ja oikeastaan täydentäisin mitä Petja sanoi osaamispulasta, että mun kollega viimeistelee parhaillaan selvitystä nimenomaan tästä AV-alan osaamispulasta, että se on kyllä niin kuin laajemminkin huomattu ilmiö ja sille pikkuhiljaa yritetään myös tehdä jotakin, että toivottavasti muutaman vuoden päästä ainakin tilanne olisi parempi.
No hei, me ollaan tässä keskustelussa mainittu jo pari kertaa uusi toimija. Oliko sä, Petja, jotakin, jota sä oot halunnut sanoa tähän näin, niin ole hyvä.
No joo, siis ensinnäkin tietenkin ihan samaa mieltä Kallen kanssa siinä, että tämä buumi on tuonut ihmisille mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan ja se näkyy laadussa. Mutta samaan aikaan se, että meillä ei tällä hetkellä ole parhaita mahdollisia tekijöitä, myös se näkyy laadussa.
Olisiko tämä tekijäpula jotenkin paikattavissa samalla lailla kuin sairaanhoitajapula voi olla paikattavissa, että pyydetään ulkomailta ihmisiä? Onko tämmöinen ilmasilta ollenkaan olemassa?
No mä voin vastata niin kuin tuolta käsikirjoituspuolelta, niin me ollaan tästä niin kuin paljonhan, kyllähän sitä tehdään ja tehdään yhteistuotantoja eri maiden kanssa, mutta siinä on aina semmoinen, se on tavallaan niin kuin jotenkin sydämen kieltä, kun kirjoitetaan, niin se ei ole kaikista helpointa toisella kielellä, mutta kyllä sitä, tokihan sitä tapahtuu ja pitää mennä kohti sitä.
No niin, nyt olin jo aloittamassa tässä sellaista spiikkiä kuin että. Tässä keskustelussa on mainittu muutaman kerran jo yksi merkittävä uusi toimija, eli Elisa. Ani Korpela, Elisan sisältöliiketoiminnan johtaja, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen.
Kiitoksia.
Teidän tunnuslauseenne, jonka netistä löysin, on elämyksiä ja tuottavuutta. Tässä hengessä, kun te olette markkinoille tulleet yhtenä uutena pelurina?
No kyllä vaan. Ja siinä sitten ehkä enemmän sen elämyskulman kautta ja nimenomaan me sitä elämyksiä me tuodaan tietysti monella tavalla ja Elisa Viide ja meidän alkuperäissarjat on sitten yksi tapa tuoda elämyksiä.
Minkälainen siivu teidän kokonaisuudessa on tämä oman draamasisällön tuottaminen versus nyt kaikki muu, mitä te teette?
No jos me puhutaan tässä niin sanotusta sisältöliiketoiminnasta, jos tarkoitat sitä, niin me olemme tehneet alkuperäissarjoja vuodesta 2015 saakka. Ja nyt meillä on tulos toukokuusta ulos 24. sarja. Ja tietysti jos määrissä vertaa, niin toki suurin osa on edelleen valmiina ostettua sisältöä, josta merkittävällä alueella toki sit myös kotimaiset elokuvat.
Minkälaisilla kriteereillä tai painotuksilla te valitsette näitä tuotantoja, joita te päätätte sitä lähteä viemään eteenpäin?
Mä kuuntelin tuossa mielenkiinnolla keskustelun alkua ja meille käsikirjoitus on kyllä kaikki kaikessa. Eli me haetaan kiinnostavia käsikirjoituksia, koska muuten ei saa kiinnostavaa TV-sarjaa. Ja siinä mielessä niin se kiinnostavuus voi syntyä erilaisista tekijöistä. Se syntyy kiinnostavasta tarinasta, se syntyy yllättävistä tulokulmista, se syntyy syvistä henkilöhahmoista, joiden kautta draama sitten luodaan. Se ei ole niinkään genderiippuvainen, mutta se vaatii sen, että siinä tarinassa on ainekset kertoa se tavalla, joka koukuttaa katsojat.
Onko se kovin tietoista teillä ajatella jotenkin laatikon ulkopuolelta tätä asiaa, koska Kalle tuossa just mainitsi, että hän ei 5 vuotta sitten oikein kestänyt katsoa yhtään suomalaista televisiosarjaa ja ehkä siihen on syynä jonkunlainen monotonisuus tai se, että ne eivät ole riittävän kiinnostavia tai erottuvia toisistaan tai jotain tämmöistä. Nyt mä rupesin Kalle huomaksi arvaamaan jo sitä, että mikä sua edissä vietä. Mutta haluatteko te Elisalla ajatella asioita tietoisesti jotenkin toisin kuin mitä aiemmin?
Ehdottomasti me ollaan kuitenkin pienehkö uusi toimija ja jos me emme tee erottuvia jollakin tavalla erilaisia sarjoja, niin me emme erotu joukosta eikä me niin kuin saada katsojia kiinnostumaan. Et kyllä me ollaan ihan tietoisesti lähdetty hakemaan niin kuin aiheita, jotka saattaa olla sit katsojille vähän haastaviakin. Ja ehkä tuosta keskusteltiin aikaisemmin myös niin kuin tästä kansainvälisestä tuonnesta. Tekijät meidän tiimissä on myös kansainvälisiä, eli meillä on kansainvälinen tiimi. Me ehdottomasti tehdään niin kuin suomalaisia tarinoita, mutta ehkä myös haettu sitä tekemisen tapaa käsikirjoituspainotteisemmaksi meidän anglosaksisen tiimin kautta.
Minä tiedän, että te olette pörssiyhtiö, te ette puhu mielellänne rahoista ollenkaan, ette siis vastaa kysymykseen, että mitä tämä kaikki maksaa. Te olette jonkun verran kuitenkin avannut esimerkiksi tämän Ivalo-sarjan tuotantokustannuksia. Miksi rahasta ei saa puhua?
No, rahasta voi puhua niin kuin tietyltä osin. Me pörssiyhtiönä emme jää niin kuin kaikkia yksityiskohtia. Mutta esimerkiksi me ollaan kerrottu joidenkin tuotantojen kustannukset, budjetit julkisesti. Ja se, mitä me kerrotaan, että me puhutaan mielellään meidän kulttuurialanjäljestä, joka on noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. Ja se tarkoittaa sitä, että se pitää sisällään meidän alkuperäissarja tuotantobudjetit, mutta se pitää sisällään myös muuta kotimaista hankintaa, jotka ikään kuin menevät tavalla tai toisella välillisesti tai suoraan kotimaisille tekijöille. Et se on niin kuin suunnilleen se summa, mitä me tuodaan ekosysteemiin vuosittain.
Ani Korpela, vielä viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä sellaisen pienen kysymyksen, että miksi? Miksi entinen Helsingin Puhelin Oy, jonka ydinliiketoiminta on telekommunikaatio, internetpalvelut ja sen sellaiset, niin miksi te haluatte olla tässä mukana?
No, puhelinyhtiö on varmasti tullut myös pitkän matkan, eli Elisan missiohan on tehdä digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus, ja me ollaan niin kuin digitaalisten palveluiden ja tietoliikennepalveluiden yhtiö, ja siinä mielessä kaikki tämä teknologia mahdollistaa erinomaisesti myös tällaiset digitaaliset viihdepalvelut. Ja totta kai niin kuin digitaalisten palvelujen kautta haetaan kasvua, ja tämä on niin kuin tuosta mainittiin muissakin puheenvuorossa, niin tämä suoratoistopalvelut on ala, joka kasvaa merkittävästi, ja me olemme siinä mukana suomalaisena toimijana.
Nyt mä huomaan, että mä vedätän yhden kysymyksen verran, että mä kysyn kuitenkin vielä yhden. Kumpi on hevonen ja kumpi on kärry? Tarkoittaa siis sitä, kumman ehdoilla asioita tehdään. Digiliiketoiminnan vai draaman?
No ehdottomasti digiliiketoiminta ei niin kuin tavallaan tässä tapauksessa kasva, ellei se draama ole kiinnostavaa ja hyvää. Eli kyllä draamasarjat tehdään ehdottomasti draaman ja kiinnostavuuden ja katsojien ehdoilla. Ja sitten niin kuin liikevaihto seuraa.
Kiitoksia Ani Korpela näistä ajatuksista. Me jatketaan täällä rupattelua. Pysy langoilla tai pysy kuulolla. Me nyt lyödään sulle luuria korvaan, mutta me jatketaan näistä tiedoista käsin ja niitä vielä hetken pureksien. Hyvää kevään jatkoa sinne teille Elisalle.
Kiitoksia.
Kalle nyökkää ensimmäisenä.
Tämä on niin kuin kaikkialla maailmassa on tapahtunut tämä muutos, että siitä vanhasta TV-kanava-ajattelusta on siirretty paitsi suoratoistoon, niin myös nämä omistajat ja taustavoimat on teleoperaattoreita. Teleoperaattori AT&T omistaa Hollywood Studio Warner Brothersin ja HBOn. Ja ne on siellä niin kuin Hollywood ja suoratoisto mennyt jollain tavalla jossain määrin yhteen. Telia on meillä maikkarin takana. Sitten on muita niin kuin tällaisia yritysyhteistyökuvioita paljon, mutta se mikä suoratoistossa on, että kun tietyllä tavalla asiakas valitsee tai asiakkaalle luodaan erilainen esimerkiksi Netflixissä niin kuin aikaisempaan katsomiseen perustuva tarjonta, sisältövirta, niin se tavallaan niin kuin, ei se ehkä niin kuin laatua sinänsä heti nosta, mutta se on tosi pitkä matka siitä vanhasta muutaman TV-kanavan ajasta, jolloin sisältöviihde oli niukkuustuote ja sitä katsottiin, mitä annettiin. Ja mitä enemmän on valinnanvaraa, niin sitten ihmiset valitsee sitä, mikä heitä kiinnostaa. Totta kai markkinoinnilla ja kaikilla näillä algoritmeilla ja tuputtamisen eri muodoilla on siihen suuri vaikutus tietenkin. Mutta semmoinen niin kuin valinnanvaran kasvu väistämättä johtaa siihen, että sisällön pitää olla parempaa, kunnianhimoisempaa tai paremmin viihdyttävää. Mitä se siis tarkoittaa?
Petja.
No ihan samat sanat. Ja Elisahan on tuonut niin kuin mielettömän hyvää kilpailua ja sitä kautta laadun kasvun alalle. Mä jatkan vielä tuosta Kalle, että ehkä mä luulen, että se mikä löydettiin on nuoret. Tämän suoratoistopalvelujen myötä, että kun meillä oli ne 3 tai 4 kanavaa siellä joskus 10 vuotta sitten, niin nuorethan oli silleen, että suomalainen TV-sarja, Ja tällä hetkellähän meillä tehdään tosi paljon, tosi katsottua nuorten sarjaa. Ja mun mielestä tämä on kansainvälinen ilmiö. Ja tässä näkyy ihan mielettömän hienosti se, että espanjalainen tai eteläamerikkalaiset maat, joista kukaan koskaan kuullutkaan, niin tällä hetkellä meidän omat teinit tapittaa juuri niitä sarjoja. Mun mielestä on todella niin kuin ansiokasta ja hienoa, että se tavallaan se kanava ei päätä, mitä sen mun teini tai minun pitäisi katsoa, vaan meillä on se valinnanvapaus siihen.
Ja just toi aikuiset sarjan niin kuin sukseen on, niin kuin, kyllä se väline liittyy siihen todella paljon, että se sarjakin on ihan hyvä, mutta tavallaan se, että se olisi vanhanaikaan tässä TV:ssä, niin ehkä sitä ei olisi koskaan tehtykään, mutta olisiko sitä löydetty sieltä, niin se kuvio on jotenkin mahdoton ajatella sellaista.
Ja se on hirvittävän nopeasti muuttunut. Otetaan mediatutkija myös, jolla on sormi pystyssä. Meillä on täällä nimittäin videolinkki näkyy kyllä, vaikka olet WhatsAppin kautta vai ainoastaan äänenä täällä, mutta Heidi, ole hyvä.
Jatkan tuohon siis sen verran, että totta kai sisältöjen pitää olla hyviä, koska kilpailu on todella kovaa, mutta sitä tarjontaa on niin paljon, että edes se ei niin kuin takaa menestystä, että sisällöt on korkeatasoisia, että kyllähän kansainvälisillä markkinoilla koko ajan nämä suoratoistopalvelut hakee kumppaneita teleoperaattoreista, niin kuin tuossa tuli jo esille, ja maksu-TV-kanavista, ja se kertoo kyllä siitä, että se kilpailu on todella kovaa, ja Suomessa juuri tuli Elisa Viihteen ja Viaplayn yhteenliittymä, että kyllä se on mun mielestä selvä merkki siitä, että on vaikeuksia tai ainakin haastavaa kilpailua näitä kansainvälisiä suoratoistopalveluita vastaan. Täytyy niin kuin hakea uusia kumppanuuksia ja uusia ratkaisuja siihen.
Me täällä Kulttuuri Ykkösessä puhumme suomalaisen TV-draaman kokemusta boomista. Meillä on mukana käsikirjoittaja Petja Peltomaa Yellow Filmsista, toimittajatietokirjailija Kalle Kinnunen sekä mediatutkija Heidi Keinonen ja minä olen Ville Talola, juonnan tätä ohjelmaa. Vielä sen verran noista, mitä puhuttiin. Kalle, sä luettelit näitä kytköksiä. Siis sehän pitää paikkansa, että on Prime Video, on sitten Amazonin ja Amazon nyt myy kaikkea kaikille. Disney-liiketoiminnassa tietenkin perinteisesti tämä viihdetoiminta, mikä nyt on elokuvaa ja TV:tä, niin on ollut sellainen, miksi me miellämme Disneyn tehtävä, mutta loppujen lopuksi hekin pyörittää isoa liiketoimintaa näiden teemapuistojensa kautta ja niihin liittyvien oheispalveluiden kautta. Apple nyt tekee TV:tä, mutta se tekee myös ne kaikki vempeleet, millä ihmiset katsoo niitä ja nimenomaan kun ostat sen Applen laitteen, niin sitten Apple näkyy. Että nämä on monella tavalla kytköksissä ja sitten nämä teleoperaattorit. Siis Saippuasarjan määritelmään oli se, että amerikkalaiset kotirouville tehtiin joskus television alkuaikoina sellaisia sisältöjä, joiden sisään oli kaikkein helpointa rakentaa saippua mainokset. Eli toisin sanoen siinä se draamatuote ei ollut mitenkään se keskeinen, vaan se, mitä sen draamatuotteen välissä on. Ja minkälainen riski tämä on, kun nämä kytkökset ovat tällaisia? Vai onko se riski ollenkaan, jos laatu on hyvä?
Eihän siinä riskiä ole, ja ei me voida sitä niin kuin laatua eritellä. Netflix tekee ihan hirveätä skeidaa todella paljon. Netflixissä on niin kuin yhä enemmän niin kuin kaikenlaista sisältöä. On realityä, ja toisaalta on niin kuin Oscar-voittajatason dokkareita ja Oscar-voittajatason niin kuin draama-elokuvia ja huippusarjoja. Mutta siellä on realitya ja siellä on niinku vaikka mitä, että ne haluaa olla, Netflix haluaa olla sellainen täyden palvelun talo, mikä tarkoittaa myös ohjelmia, joiden suhteen niinku, joo, joku viihteellinen kiinnostavuus on korkea, mutta niinku, laatu voi olla niinku, hirvittävän hankala sana monien sisältöjen suhteen, miten niillä on. Mutta se on Netflixin linja. Sitten on ihan erilaisia. Disney Plusalla on niinku, tietty profiili. Niillä on myös aikuisille nykyään siellä sisältöä Foxin ja Disney on tosi monialainen viihteen tekijä ja monialainen yritys muutenkin, joka on keksinyt itsensä uudelleen ikään kuin Netflixin kilpailijaksi, mutta ei yritä niin monipuolisesti tehdä sitä sisältöä. Applen tarjonta on toistaiseksi todella vähäistä. Amazon, tässä on vähän niin kuin odoteltu, että milloin se Amazon tulee tosissaan Suomeen. Amazon Prime, eli tämä niiden suoratoistopalvelu, mutta Amazonin näkökulmasta se Prime on edelleen niin kuin niiden lisäpalvelu sen nettitavaratalon entisen kirjakaupan niin kuin noille asiakkaille, kanta-asiakkaille. Että näitä erilaisia syitä tehdä näiden isojen yritysten syitä toimia, niin niitä on todella paljon ja se että niin kun kysymys siitä, että onko sisällöllisiä riskejä, niin totta kai siellä tehdään paljon niin kun roskaa. Se on ihan,
pohtiko käsikirjoittaja tätä tämmöistä kytköstä, mikä sitten tällä liiketoiminnallisella tasolla on rahoittajan kaikki ne bisneksineen, että olemme tällaisessa joukossa, jossa sitten toisaalta myydään myös niin kuin erilaisia tavaroita siinä sivussa?
Aika vähän pohtii. Mieluummin pohtii sisältöjä ja sitä, että mitä ne voisi olla tässä suoratoistobuumissa esimerkiksi.
No toipa se oli hyvä. Jos tästä puhutaan, niin pohditaanpa seuraavaksi kysymystä näitä sisältöjen osalta kokonaan. Unohdetaan rahakirstun vartijat ja nämä. Siis ihan matemaattisesti ajatellen se, että on useampia levityskanavia, niin se merkitsee varmaan sitä, että erilaisuus voisi, tämmöinen diversiteetti, mihinkä viittasit Kalle, niin kukoistaa. Jos nyt mietitään, että mitä Petja teiltä kysytään eniten, niin minkälaiset sarjat vetävät? Mistä on semmoiset isoimmat, mistä on isoin kysyntä?
No, mä voin katsoa tuota listaa tuossa edessäni, että mitä me on tehty.
No niin.
Tai siis nyt mä en puhu omasta, mä puhun Suomesta, mitä Suomessa on tehty. Ja kyllähän täällä niinku korostuu semmoinen kolmekymppisten ihmissuhde, ahdistus tai kolmekymppisten elämään liittyvät teemat. Aika paljon on tosiaan tehty nuorten sarjoja ja komedia. Täällä myös korostuu, ehkä myös sit rikosta tehdään paljon. Että tämmöiset niin kuin vuodesta toiseen toistuvat teemat siellä korostuu ja itse kaipaisin tähän kyllä lisää diversiteettiä. Ajattelisin, että jos on tehty noin valtava hyppy määrässä, niin mun mielestä tässä diversiteetti ei ole kasvanut samalla tavalla.
Miten mediatutkija Heidi, miten sä tämän kysymyksen näet? Onko laventunut määrä ei ole merkinnyt tai kasvanut määrä ei ole merkinnyt lavennusta näihin sisältöihin? Onko muualla jotenkin muuten? Miten sä olet maailmaa nähnyt?
No kyllä mä sanoisin, että yleisesti ottaen trendit on laventunut sillä tavalla, että tarjotaan aikaisempaa pienemmille kohdeyleisöillekin sellaisia sisältöjä, kun ne haluaa. Että ei ole ehkä niin selviä sellaisia tiettyjä trendejä kuin aikaisemmin on ollut, vaan enemmän kaikenlaista. Mutta jos nyt ajatellaan suomalaisia sarjoja, mitä täältä on lähtenyt ulkomaille, niin kyllähän ne taitaa olla aika paljon tätä rikosdraamaa ja nimenomaan niin kuin Nordic Noirin vanavedessä sitten myyty myös suomalaisia sarjoja. Ehkä täällä on niin kuin pientä sellaista aiheiden laventumista havaittavissa, että on nyt kuitenkin tehty jo jonkunlaista kotimaista skifiä, niin kuin White Wall, ja vähän haetaan uudenlaisia aiheita, mutta kyllä paljon enemmänkin vois olla vielä valikoimaa.
Miten se, Petja, olisi ollut muuten, mitä sä toivoisit, että tehdään? Sä saat kyllä kommentoida totakin ihan vapaasti, mutta kun sä toivoit, että tehtäisiin vähän laveammalla pensillä, maalattaisiin tätä kanvasta, niin mitä se olisi?
Joo, tämä on mun lempiaihe.
No niin.
No mä sanon varovaisesti näin, että ehkä tämä meidän draama on hieman kädenlämmintä. Että vaikka niin kun nämä genret laajenisi, niin mä koen, että meillä voisi ja pitäisi olla hieman rohkeutta siinä aiheiden valinnassa.
Mikä estää?
Niin, se on hyvä kysymys. Mä mietin, että onko se esimerkiksi suomalainen mentaliteetti. Että jos mä otan tähän nyt vaikka esimerkiksi semmoiset sarjat kuin Ruotsalainen kalifaatti, joka on mulle paras sarja, jonka mä oon nähnyt viimeisen vuoden aikana.
Kerros vähän, mistä siinä on kyse niille meille, jotka emme ole seuraavat.
Aivan lyhyesti tiivistettynä se kertoo tällaisten nuorten ruotsalaisten 16-17-vuotiaiden tyttöjen värväämisestä ISIS-vaimoiksi tuonne kalifaattiin. Se on raju ja mä mietin, että olisiko meillä Suomessa tehty sitä, koska sehän on kritiikkiä. Se esittää muslimikulttuuria kohtaan kritiikkiä. Tai sitten otetaan tämmöinen Mrs. Fletcher, olikohan se Netflixin vuoden pari sitten tullut sarja, joka oli komediasarja tämmöisestä 50-vuotiaasta naisesta, joka eroaa ja löytää nettipornan ja hurahtaa aivan täysin. Tai sitten otetaan vaikka norjalainen Exit, joka on Areenassa tosi haastatteluihin perustuva tämmöistä norjalaista aivan törkeistä liikemiehistä, jotka elää aivan törkeästi, niin tähän verrattuna mun mielestä tämä on se, mitä mä tarkoitan sillä hieman kädenlämpöisellä. Sitten mä ajattelen, että jotta me sitten breikattaisiin oikeasti siellä ulkomailla, mehän on nyt 10 vuotta oltu sinne menossa ja ihan hyvin meillä onkin siellä jo muutama raaja, mutta yhtään niin kuin tämmöistä ennakko-ostotilausta ei ole tullut vielä suoratoistopalveluilta, niin sinne meneminen minä kannustaisin siihen rohkeuteen siinä aihevalinnassa. Et tuskin me mennään sinne näillä 30-vuotiaiden ihmissuhdekipuiluista kertovilla sarjalla. Kiitos.
Siis olen täysin samaa mieltä. Ja se, että kun mä sanoin aikaisemmin, että jos 5 vuotta sitten tehtiin korkeintaan se joku, eli ei joka vuosikaan sellaista sarjaa, mikä itseäni olisi kiinnostanut, niin nyt niitä vähän tulee, mutta ei silti kovin paljon. Että kyllä tuo aihekirjo on kapea. Kaikki sarjat ei tietenkään onnistu. Voi olla kunnianhimoisia yrityksiä, jotka ei onnistu, niitä täytyy sitten olla vähän enemmän, jotta sieltä löytyy ne, jotka todella onnistuu. Puhutaan paljon jonkun Sorjosen menestyksestä maailmalla. Joo, se on Netflixissä. Joo, Netflix on tilannut vielä elokuvankin aiheeseen liittyen. Onko Sorjonen kummoinen sarja? Dikkaaksi joku sitten tosi paljon? En usko, mutta se on ihan ok. Mitä muita meillä on mennyt maailmalle? Niitä on hyviäkin, kuten sanottu, niin on hyviä sarjoja, mutta
Syke.
Niin.
Kasvaa.
Jos mä nyt mietin niin kun
Karppi.
Et mun omi suosikkeja yksi oli, on Elisalla tullut Kaikki synnit, joka niin kuin oli nimenomaan tosi tekijävetoinen omanlaisensa.
Saanko tähän väliin sanoa? Tämä edustaa mun mielestä sitä rohkeutta, mitä kaipaisi lisää.
Kaikki synnit on siis lestadilaisyhteisön sisällä.
Uskaltaa käsitellä vaikeaa aihetta.
Uskonnollista yhteisöä.
On vaikea aihe. Mutta on kuitenkin tosi helposti lähestyttävä sarja. Tekijät on niin kuin tekijälähtöinen juttu. Hirveän monta asiaa vaan naksahtaa kohdalle. Se ei ole mikään suuri sarja ja se ei varmasti niin kuin maailmalla tule herättämään sellaista niin kuin suurta keskustelua. Mutta mä luulen, että se on niin kuin melkein mistä päin tahansa sä tuut, niin sä löydät sen universaaliuden ja se onkin myyty hyvin maailmalle. Siis en mä usko, että nyt valtavia summia tai silleen, mutta että sillä on ollut kysyntää ja se on ehkä vähän hitaasti lähtenyt ja ehkä silleen, että Suomessa on sitten, kun se tuli Yleltä, tämä oli niin kuin hauskaa, että se oli sitten niin kuin ikään kuin sai ihan uuden ensi illan, kun se oli ensi ollut vuotta aikaisemmin Elisalla ja sitten kun se tuli Yleltä niin kuin TV:stä, niin se laajempi suomalainen yleisö, ehkä myös vähän vanhempi yleisö, joka ei niin kuin ollut sitä suoratoisto ensi iltaa bongannut, löysi sen silloin, eli sen tavallaan niin kuin sai kaksi elämää.
Tämäkin kertoo toisaalta sitten jotenkin perinteisen TV:n ja suoratoisto-TV:n suhteesta yhä edelleen, että kun Yle lähettää jotakin, niin sitten kuuluu semmoinen isompi kollektiivinen ping jonkun asian ympärillä. Mä Petja, sen verran päästän kuulijoita. Me uskon, että olette suurin osa valistuneita ihmisiä. Tiedätte, että Petja Peltomaa on Syke-sarjan pääkäsikirjoittajana ollut. Että tämä huikkaus Sykkeestä aiheutti sen vuoksi täällä meillä naurua. Heidi, tähän kommentteja sinulta tähän keskusteluun. Nyt suu liikkuu, mutta ääni ei kuulu. Onko poski pistänyt mykäksi puhelimen? Nyt, no niin, tämähän ei ole hyvä lähetys, jos ei yhtään ainutta bugia tule. No niin, ole hyvä.
Mä en kuule mitään tällä hetkellä.
No niin, kaksi bugia. Se, en mä tiedä, se parantaako se vai kehnontaako vielä. Tarkistetaan yhteys sinne Tampereen suuntaan vielä. Voidaan jutella sellaista asiasta kuin, että tämä liittyy vähän rahaan. Ja Ylen draaman vuosibudjetti on 12-15 miljoonaa. Sen verran liikkuu tässä talossa rahaa tähän. Ja me kuultiin tuolta Elisalta nyt tämmöinen pyörähkö määrä. Siis vaikuttaa siltä, että rahaa on, mutta ei sitä varmasti loputtomasti kuitenkaan ole. Ja joku killinki on sitten jostakin muualta pois. Ja mua kiinnostaisi niinku se, että miten tämä TV-buumi sitten vaikuttaa esimerkiksi suomalaisen elokuvaan ja sen rahoitukseen. Missä me, onko tässä jonkunlainen köydenveto näiden kahden välillä?
Varmasti siis on jonkinlaista köydenvetoa. Elokuvasäätiöhän ei hirveästi TV-sarjoja tai sarjoja siis ole tukenut jonkun. Olisi syytä tukea niitä julkisella rahalla muunkin kuin Ylen, joka siis ostaa niitä, ei tue vaan rahoittaa hankkimalla niitä. Mutta toisaalta siis nyt nimetään elokuvia ja aina tasaisin väliajoin kuulen, että elokuvateatterit ovat auringonlaskun ala, bla bla bla, mikä ei siis, jos katsoo elokuvien kävijämääriä, niin ei alkuunkaan pidä paikkaansa, etenkään kotimaisen elokuvan osalta, että kotimainen elokuva on viimeisen 5 vuoden aikana ollut suositumpaa kuin vuosikymmeniin.
Siis ruokkiiko nämä ilmiöt sitten jotenkin myös toisiinsa? No,
tähän mä en niin kuin tuossa yhteydessä silleen nyt suoraan sano. Mä sanoisin vaan, että en mä usko siis. Kotimainen elokuva on, Suomessa tehdään parempia elokuvia. Suomessa tehdään, osataan tehdä elokuvia erilaisille yleisöille. Vähän sama kuin tässä sarjahommassa, että kun te on diversiteettiä, niin kyllä se jossain vaiheessa lähtee toimimaan ja osaaminen on kasvanut. Ja se on itseään ruokkiva ketju, että jos kotimaisten katsojamäärät paranee ja diversiteetti on auttanut tässä, niin tulee lisää diversiteettiä.
Petja.
Niin, tämä suoratoistopalvelujen tulo alalle on tietysti tuonut meille lisää töitä ja meidän tekijöiden osaaminen on kasvanut ja se näkyy myös leffapuolella, että se on ehkä se yhteys, että ihmisillä on enemmän kokemusta takana.
Heidi, sä olit vähän aikaa poissa linjalta. Oliko jotakin, mitä jäi kuulematta meiltä ajatuksia näihin aikaisempiin? Nyt saat kyllä tähänkin kysymykseen ottaa kantaa.
Oikeastaan mä olisin halunnut jatkaa tuohon Kaikki synnit-sarjaan liittyen, että se edustaa just sellaista paikallista, autenttista aihetta, joita on niin kuin maailmalla tässä viime vuodet peräänkuulutettu ja korostettu nimenomaan semmoista paikallisväriä ja murteita ja tämmöisiä autenttisia aiheita. Että se on niin kuin edustaa tässä mielessä juuri sellaista aihetta, jolle maailmalla on kysyntää ja on samaa mieltä siitä, että se on kiinnostava sarja.
Sitten tekisi mieli, kommentoi vaan.
Sillähän on ihan nimikin, Global is Local, puhutaan meidän alalla.
Maailman kylä, Global is Local, paikallista on.
Local is Global.
No niin. Ei mennä siihen englannin kielen sen syvälle, mutta sitten tekisi mieli kysyä ihan käsikirjoituspuolelta, siis tietenkin kun TV-sarjat ovat nousussa tai niiden suosi on nousussa, niin se tarjoaa jonkunlaisen uudenlaisen tarinankerronnankin elementin ehkäpä. Siis aiheisiin, joihin elokuva on vähän liian lyhyt ja pitkä sarja vähän liian pitkä, mutta voi ollakin sit sellaisia tuotteita, että on tämmöisiä minisarjoja tai tämmöisiä, niinku, että yksi event on niinku ikään kuin yksi sarja. Kuinka vahvasti tämmöinen on tulossa tähän käsikirjoitus- ja tuotantopuolelle, että on jotakin, joka on tämmöisen perinteisen television ja sitten perinteisen elokuvan väliin sijoittuvaa, ja sitten näistä tulee ehkäpä jonkunlaisia jopa tuoteperheitä, että elokuva täydentää jotakin tai joku sarja täydentää jotakin kohtaa elokuvasta. Missä mennään tämmöisessä kehityksessä?
No mulla on se käsitys, että Suomessa minisarjoja tilaa vain Yle, onko mä oikeassa?
Joo. Hyvin harvoin elikkä, Ylekään.
Niin, eli mun mielestä se on tosi vähäistä. Tosi vähäistä on ollut ja tosi ei tietääkseni ole mitenkään kasvamassa. Et sitten on tietysti
tämä ilmiö. Onko se harmi, että näin on?
No on se sillä tavalla harmi, että olisi tätä diversiteettiä lisää, toivoisi sinnekin. Että kyllä sinne mun mielestä muutama minisarja mahtuisi niin kuin näiden esimerkiksi lukuisien komedien, vähän hieman samankaltaisten komedioiden kustannuksella.
Sykkeestä on tullut semmoinen elokuva, eikö niin? Se on jollakin lailla siihen maailmaan, joka on televisiosarjasta tuttu, niin siitä on elokuva valmistumassa.
Kyllä, se on näillä näkymin syksyllä tulossa. Jonottaa ensi iltaan siellä varmaan 10 muun suomalaisen kanssa tällä hetkellä. Mutta olin sanomassa, että siitä on se ilmiö, että elokuvista tehdään minisarjoja, kolmiosaisia sarjoja, varsinkin lasten elokuvista. Mutta että muuten niin ei kyllä hirveästi ole lisääntynyt, vaikka soisi lisääntyvän minisarjojen teon.
Niin minisarja ja elokuva ehkä niin kuin aavistuksen lähempänä toisiaan kuin niiden suhde tuollaiseen niin kuin pidempään ja useampi kautiseksi tarkoitettuun sarjaan. Mutta näiden asettaminen niin kuin kilpailemaan keskenään, niin ehkä ei myöskään ole sille hedelmällistä. Ylipäänsä niin kuin mikä on niin kuin sarjan ja elokuvan käyttömuoto tai sellainen niin kuin fiilistelymuoto, että hirvittävän harvoin on meilläkään kotona sellaista tilannetta, että katsottaisiko nyt joku leffa, mutta sen sijaan joku sarja on kesken tai pari sarjaa kesken ja uuden voi aloittaa, ja jos ei lähde käyntiin, niin se on helppo jättää kesken, unohtaa, kun taas elokuviin liittyy siis semmoinen tietynlainen niin kuin ehkä jonkinlainen, en tiedä, no ehkä omalla kohdallani ehkä joku kunnioitus tai joku, mutta koska ne on tiiviimpiä ja tietyllä tavalla niin kuin voimakkaampaa omistautumista sen parin tunnin ajan vaativa muoto, niin se on hyvin erilainen tapa katsoa ja hyvin eri asioita niiltä oikeastaan niin kuin odottaa ja haluaa.
Hyvät kuuntelijat, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Luultavasti suurin osa teistä jopa sen tiesi, ennen kuin minä sanoin, kanava Yle Radio 1. Puhutaan TV-draaman kokevasta kasvupyrähdyksestä viime vuosina, ja meillä täällä keskustelevat vielä hetken aikaa käsikirjoittaja Petja Peltomaa Yellow Filmsista, mediatutkija Heidi Keinonen etäisesti Tampereelta, ja sitten elokuvia ja television erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Kalle Kinnunen, ja minä olen Ville Talola. Tähän loppuun. Loppu viimeksi. Siis vähän liittyen siihen, Kalle, mitä tuossa sanoit ennen tuota jingleä, että ajankäytöllisesti. Siis meillä ihmisillä nyt on vuorokaudessa ainoastaan rajallinen määrä tunteja käytössä ylipäätään. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää enimmät niistä mielekkääseen toiminnallisuuteen työn tai opiskelun merkeissä. Sitten lopuista suuren osan nukkumalla. ja muutakin tekemistä ihmisillä vapaa-aikanaan on. Et periaatteessa se aika, mikä ihmisillä on vuorokaudessa mahdollista seurata televisiota tai mennä elokuviin, niin sehän on aika pieni. Ja nyt me ollaan puhuttu tästä kasvaneesta volyymista tässä paljon. Niin eikö tässä aika iso kilpailu nyt ihmisten ajasta ja huomioista kuitenkin? Onko jopa jonkunlaista pudotuspeliä, kun näitä toimijoita, kun tässä on tullut esiin, niin on kasvanut määrä ja tuotantojen määrä on kasvanut. Mitä ajattelette?
Kaiken kaikkiaan meidän ajasta kilpailee. Siis mulla on kännykkä jatkuvasti kädessä, missä mä vietän aikaa netin kautta niin erilaisissa sovelluksissa. Se on varmaan niin kuin ykkös asia. Se aika voisi olla jossain muuallakin. Sarjojen tai television katsominen on yksi näistä monista nykyajan tavoista käyttää aikaa jonkun teknologisen kapistuksen kautta. Joillain on pelaaminen. Että tavallaan se kaikki nämä palvelut, suoratoistopalvelut, televisio kilpailee todella monen muun, että ei pelkästään keskenään kilpaile, vaan että ajan käyttö on aika monimutkaista.
Joo, ihan samaa kuin Kalle, mutta käytän tässä sitten tilaisuuden hyväkseni. Toivoakseni ehkä sen tässä hienossa tilanteessa sen laadun kasvattamista määrän kustannuksella. Eli nythän meillä on sitten se jo lähemmäksi 40 TV-sarjaa, jotka kilpailee meidän huomiosta. Niin meillä on semmoinen tilanne, että niistä suurimmalla osalla se kattobudjetti on melkein sama, jolloin se on aika niin kuin tasalaatusta sieltä tulee, ei sitä ihmeitä pysty tekemään sillä rahalla, niin itse toivoisin, että me voitaisiin jopa hieman vähentää tätä määrää ja satsata enemmän resursseja niihin tiettyihin huippuhankkeisiin. Tämä on, niin kuin, uskon, että tämä olisi myös sinne kansainvälisyyteen tähtäämisen yksi niin kuin reseptin ainesosa.
Miten sä Heidi ajattelet tästä pudotuspelistä, onko sellainen käynnissä, ja kommentoin myös tätä, mitä Petja sanoi.
No jos ajatellaan siis suoratoistopalveluja, niin uskon, että muutaman vuoden päästä ehkä tämä tilanne tulee selkiytymään sillä tavalla, että niitä alkaa tippua pois kilpailusta, että nythän niitä on todella paljon varsinkin niin kuin kansainvälisillä markkinoilla, kaikki edes toimi Suomessa. Mutta jos jatketaan vielä tuosta minisarjoista, niin niitä ei tosiaan Suomessa olla viime vuosina nähty, mutta ne on nyt maailmalla vähän tällainen nouseva tai orastava trendi juurikin sen takia, että siinä voidaan yhdistää tämmöistä elokuvallisempaa ilmaisua sarjamuotoon. Ja sitten ne on myös katsojan kannalta helpompia, koska ne ei vie niin paljon aikaa ja sitten katsoja on ehkä helpompi sitouttaa seuraamaan se sarja loppuun, että ne voi olla niin kuin yksi syy tai vastaus tähän kilpailuun, että millä katsojia sitten jatkossa tavoitellaan enemmän.
Mä katselin nyt, kun tämä korona on ollut ja elokuvateatterit ovat olleet kiinni, jos edelleen palotellaan tätä elokuvan ja television suhdetta, vaikka ne eivät suoraan kilpailuasetelmaan tässä raadin mielessä asettunut, mutta ajattelin tämmöistä, että kun ison 75 tuuman telkkarin saa kotiinsa tonnilla, en nyt sano, että kaikilla on se tonni just tuosta heittää näin vaan, että kunhan laitan. Mutta siis ajatuksena, että hinnat on näissä laitteissa tullut roimasti alas. Mikropopcorni on halvempaa kuin se, mitä teatterissa saa. Ja siinä laitteessa, siinä televisiossa valmiiksi kuvake, millä päästään näihin suoratoistopalveluihin käsiksi. Niin eikö tämä aika voittajayhdistelmä sitten kuitenkin versus se teatteri, jonne pitäisi mennä? Eikö se aika houkuttelevaa, että tämä muoto jakaa sisältöjä on.
Kilpaileeko sarjat ja elokuvat sun omassa ajassa useinkin? Elokuvateatteri ja sarjat.
Se on hyvä kysymys tietysti, jota täytyisi pohtia, mutta siis kysymys sillä lailla, että jos se on ensi ilta niin kuin samaan aikaan sekä tässä suoratoistopalvelussa että teatterissa, mitä tapahtuu nyt ilmeisesti jonkun verran aletaan jakamaan, niin silloin kilpailevat.
Nyt tapahtuu jonkun verran, mutta Hollywood, isommat, siellä Jenkeissä tätä nyt tapahtuu. Siis Jenkeissä Hollywood-studiot tekee ne isot rahat elokuvateatterista. Nyt kun elokuvateatterit on kiinni, ne laittaa niitä samaan aikaan ulos, ja koska niillä on omia suoratoistopalveluja, joita ne haluaa markkinoida tätä kautta. Ei tule jatkumaan isojen leffojen osalta enää ensi vuonna niin kuin kovin paljon. Ne ikkunat lyhenee, ne tulee nopeammin kyllä kotikatseluun, mutta sen jälkeen, silloin kun tuli 50-luvun televisiot kotiin, silloin leffateatterin kävijämäärät putosi tosi paljon, mutta silloin elokuvateatteri olikin ollut ihan ylivoimainen. Sitten tuli väri-TV:t, leffateatterit pärjäs, tuli videot kotiin, leffateatterit pärjäs, on tullut suoratoisto, leffateatterit pärjää, tulee lisää suoratoistopalveluja, ja toisin kuin tutkijamme, niin mä en usko, että niiden määrä tulee kauhean paljon vähenemään. Ihmiset on ollut halukkaita maksamaan yhä useammasta suoratoistopalvelusta, jotain voi mennä niin kuin nippuihin, mutta kyllä mä näen ihan selvänä, että nämä molemmat jatkaa. Elokuvateatterit on sosiaalinen muoto, ja siellä tehdään niin paljon fyrkkaa kuitenkin edelleen, että niin kuin sille bisneksen kannalta ne on oma tärkeä sektorinsa.
Petja.
Niin sitä voi miettiä, että mikä on itselle se syy lähteä leffateatteriin. Että kyllä se on oikeastaan joku muu kuin se, että siellä kotisohvaan linnoittautuneena popsii popcornia. Että kyllä siihen liittyy jotakin ihan muuta yhteisöllistä kokemusta tai elämyshakuisuutta, jota ei voi omassa olohuoneessaan tavoittaa.
Heidi, mä annan tämän keskustelun viimeisen puheenvuoron sulle.
Kiitos kunniasta. Mehän eletään nyt niin poikkeuksellista aikaa, että on samaa mieltä kuin Kalle siinä, että varmasti ensi illat palaa elokuvateattereihin ja niillä on edelleenkin se merkitys, mikä on aikaisemmin ollut. Että kyllä mä luulen, että nyt kun tästä koronasta päästään, niin ihmiset entistä innokkaammin käy elokuvissa ja kaikissa live-tapahtumissa ja ehkä näkyy niin kuin jopa jonkunlaista notkahdusta tässä suoratoistopalvelujen käytössä, mutta mitä se pitkällä tähtäimellä on, niin sitä en tämän tarkemmin ala veikkailemaan.
Paljon tässä on vielä kysyttävää, mutta raapasemaan päästiin vähän tähän aiheeseen kuitenkin suomalaisen TV-draaman menestyksen rintamalla. Kiitos antoisesta keskustelusta Petja Peltomaa ja Kalle Kinnunen ja Heidi Keinonen sinne etäisesti Tampereelle.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä ohjelmaa olivat tekemässä kanssani äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Ja aivan kohta tämä keskustelu löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot. Huomenna on perjantai, silloin kokoontuu taas Kulttuuri Ykkösen kisastudio Vesa Kytöojan johdolla. Ville Talolla sanoo tältä päivältä kiitos seurasta ja toivottaa mukavaa päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!